Әсте нақыл әңгіме сияқты ұзақтығымен емес, мағынасы мен құнды. Сенека. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз «Уақыт алтыннан да қымбат» деген тақырыпта топтастырылған әңгімелер болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-727-24-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, егерде хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, немесе басқа да талап тілектеріңіз болса бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша өйінге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ардан қымбат көрудеміз Шалған мақтап өлгендерді Тірілерді сөгудеміз Адалдықтай, адамдықтай көмудеміз Сыймай емес, сыйыс салмай Қалып жүрміз көпінде біз Көзге қарап қарамаймыз көмілге біз неге Менен мақтанамыз Шақындарға жат боламыз Пендеміз ғой қайдеміз деп ақталамыз Басынан аттап біреудің Төрге шықсақ шаттанамыз Сақтай аппағы ішімізді қап қарамыз Бауырымыз бақыт тапса Жарылуға шаққа Жалған сезім қаптамамыз біздің Абайлаңыздар, абайлаңыздар Көпке мес жерге қарайлаңыздар Тәнге жан қонап, соны ойлаңыздар Ойлаңыздар
адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздер әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрсеңіздер, онда біздің Назар FM радиосына хабарласып, біздеріңіздің осы әдеби шығармаларыңызбен бөліссеңіздер болады. Біздің электронды поштамыз бар. Егер де сіздің жазған шығармаңыз көлемді деп сыймайды деген ойыңыз болса, ендіше сол біздің электронды поштамызға жолдай отырыңыз. Шығармаңызды біздің электронды поштамыздың адресі nurkan@mail.ru. Ал егер де сіздің өлеңіңіз шағын болып, WhatsApp желісіне сыйып жататын болса, ендіше біздің тікелей эфирдегі байланыс телефонымызға WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің осы шығармаларыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Құрметті радио тыңдармандар, ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, осы біздің хабарымызда жасырылатын тұрақты тіркес бар екенін білесіздер. Біз міндетті түрде осы тұрақты тіркестерді сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Ал ол тұрақты тіркестің беретін мағынасын сіздер жазып жіберу керексіздер. Біздің байланыс телефонымызды жаңа ғана айтып өттім. Ендіше өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар. Бүгінгі біздің жасырылатын тұрақты тіркесіміз ол арасынан қыл өтпеу деп айтылады деген тұрақты тіркес болып табылады. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасы қандай екенін білетін болсаңыз, біздің байланыс телефонымызға WhatsApp желісі арқылы жолдасаңыз болады. Біздің байланыс телефонымыз, жаңа ғана мен айтып кеттім, тағы да қайталай кетейін, 8707-720-430. Осы байланыс телефонына хабарласып, өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Біздің хабарымыз бір сағат көлемінде болады. Ендіше, құрметті радио тыңдармандар, ең алғаш хабарласып, осы жауабын дұрыс жолдаған тыңдарманымызға біздің хабарымыздың атынан сыйлығымыз бар екендігін айта кеткім келеді. Сондай-ақ біздің осы байланыс телефонымызға өздеріңіздің хабарға қатысты ой пікірлеріңізді жолдай отырсаңыздар болады. Сонымен бүгінгі хабарымыздың аты «Уақыт алтыннан да қымбат» деп аталады дедік. Уақыт туралы жазылған нақыл сөздер бұл притчи.ру сайтынан алынған және ол орысша жазылған нақыл әңгімелер болып табылады. Оны біз сіздерменен қазақшаға аударып бөлісетін боламыз. Осы нақыл әңгімелерге қатысты ой пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. Сонымен бүгінгі біздің хабарымыздың тақырыбы уақыт алтыннан да қымбат. Бірінші әңгімемізге, нақыл әңгімемізге кезек берейік. Ұсақ тиын деп аталады. Баяғыда бір ұсақ тиын, бір ғана тиын өмір сүрген екен. Ол өте ұсақ болғаны сондай, оған тіпті ештеңе алуға, сатып алудың өзі мүмкін емес еді. Ақыр аяғында оны тіпті адамдар жоғалтып алды. Жоғалтып алғандары былай қойсын, олар оны еңкейіп іздемеді де, сондай-ақ оны ешқайсысы байқамады да. Сонда кішкентай тиын күрсініп, демек маған тағдырдың бұйырғаны осы ғой деп шешті де, сонменен қалың шаңның астында көзін жұмып ұйқыға кетті. Бірақ ғасырлар өтіп жатты, тіпті мыңдаған жылдар өтіп кетті. Сөйтіп ақыры оны бір қуанышты дауыс, анығыра айтқанда қуанышты айғай оятты. Қараңдар, ескі тиын тауып алдым деп айғайлады біреу. Сөйтіп, біз әңгіме етіп отырған шағын ғана тиынымыз мұражайдан орын алды. Жай ғана орын алған жоқ, оны ерекше қастерлеп, әйнектің астына өте қымбат әрі сирек кездесетін зат ретінде шаңын сүртіп-сүртіп қойып қойды. Содан кейін оның маңайынан адамдар өтіп жатқан кезде міндетті түрде оған назар аударып қарап, оны тамашалап, сондай сүйсінетін еді. Енді тиын былай деп ойлады. Демек, бұл менің үлесім. Мен қуанышпен өмір сүруге тиісті екенмін ғой, деп ойлады. Сөйтіп, оның бұған дейінгі ұйықтап жатқан ісіп кеткен жүзін енді қуаныш қана жарқыратып тұрды. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беріп алайық. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ол арасынан қыл өтпес, арасынан қыл өтпейді деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркеске жауаптарыңыз болса жолдай отырыңыздар, ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Сондай ақ өздеріңіздің осы айтылған нақыл әңгімеге қатысты ойларыңызды да білдіре отырсаңыздар болады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30.
Жетем деймін бәріне, өзгермеді көзімдегі жалының. Таусылмайтын бір ісі, шулы қала тынысы, ұқсамайды саған мүлде ауылым. Сендегі күн сәулелі, сендегі түн әдемі, мейірі күл өзіңдегі қауымның. Келемін жолда, сағыныш кернеп, артқа тастап қаламын. Жүздарын қылықты бар қыздарын қасиетті мекен өзің ауылым таңды көзбен атырған бал сезімге батырған сенде өткен тәтті күнді сағындым лақып салып араға кездестірдім қалада бой жеткенде бір көрмеген ауылды қалсам тағы ұнатып жүрек маған тіл қатып ауыл қызым мен жарым деп таңдадым. Келемін жолда сағыныш кермеп артқа тастап қаланым. Өткенге нұрлы ойымды сермеп ауыл жаққа барамын. Өзгертер бәрін-бәрін Мен де өзгеде сағынып жырам Ауылдың әсем әнін Келемін жолда сағыныш келіп Артқа тастап қаландым Өткенде нұрлы ойымды сермеп Ауыл жаққа барамын Yeah.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы, хабарымыздың тақырыбы «Алты уақыт алтыннан да қымбат» деп аталады. Бүгінгі хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесімізді тағы да қайталап айта кетейін. Арасынан қыл өтпеу. Осы тұрақты тіркесінің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапыда қалмай хабарласыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, және біздің хабарымызға қатысты өздеріңіздің ойларыңызды да білдіре отыруларыңызға болады. Егер сұрақтарыңыз болса да бөлсе отырыңыздар. Енді бірінші тыңдарманымыздың жазған жазбасымен сіздерменен бөлсеп отырсам деймін. Уақыт алтыннан да қымбат деген нақыл әңгімелерді тыңдап отырып ойладым, дейді Алуа. Уақыт бізге берілген ерекше сый. Оны үнемдеп тиімді жұмсауға қалай болады? Не істесем менің уақытым бос өтпейді, деп өзінің сұрақтарын қойған екен. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер де қазір Алуаның сұрағын тыңдадыңыздар, естідіңіздер. Ендіше өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді бөлісе отырыңыздар. Алуаға ұсынатын ерекше ұсыныстарыңыз бар болса, немесе өздеріңіз сондай шешім шығарып, сол шешімдеріңіз кәсіп жатқан болса да бөлісе отырсаңыздар болады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-720-30. Құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмаңыздар, және біздің нақыл әңгімелерімізге де қатысты өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза отырсаңыздар болады. Сондай ақ осы Алуаның сұрағына жауаптарыңызды да жолдай отыруларыңызға болады. Келесі нақыл әңгімеміз өмірдің бір сәті деп аталады. Өзінің ұлы жастық шағын қалай болса солай өткізіп жатқанын көріп бақылап жүрген әкесі қатты мазасызданды. Сөйтіп ол өзінің ұлын өзімен бірге қыдыруға алып шықты. Далада табиғат өте тамаша еді. Ауа да сондай тамаша. Күн жарқырап, ешқандай үліп еткен жел жоқ. Маңайдағы жапырақтары төгілген әдемі ағаштар және сондай ақ жерде, яғни аяқ астында өсіп тұрған әртүрлі өсімдіктер мен гүлдер, бұлардың барлығы да адамның жүрегіне бір тыныштық сыйлағандай еді. Олар өстіп, әкесі мен баласы көлдің жағасына келген кезде, әкесі өзінің ұлына қарап былай деді. Қарашы балам, мына айналадағы табиғатқа қарашы. Аспанды көрдің бе? Күнше, күн өзінің сәулесін төгіп тұр. Ал көлдің арғы бетіндегі тауларға қарашы. Олардың бейнесін сен судан көріп тұр емессің бе, деді ол. Сөйтіп өзінің қолын көлдің жағасында отырған әкесі суға салды. Бір-екі рет судың ішінде қолын бір-екі рет жүздіріп өткеннен кейін ол енді судан алып шықты. Жайған алып шыққан жоқ, енді сол саусағындағы суларды жерге сілкіп тастады. Сосын әкесі баласына осы сілкіп тастаған судың тамшыларына мұқият қарауды өтінді. Өткені онда бүкіл маңайдағы табиғат барынша сиюға тырысып тұреді. Уақыт бенде дәл осылай болады, деп жалғастырды сөзін әкесі. Сенің өміріңнің бір ғана сәті, яғни бір ғана минуты, сенің бүкіл өміріңнің қасиеттеріне ие. Ол макрокосм болып табылады. Яғни, сенің бүкіл тұтас бір күніңнің бейнесі. Ал соның ішінде бір ғана күнің ол сенің бүкіл өміріңнің микрокосмы болып табылады. Сондықтан сен осы өміріңнің әрбір минутын бағалауға тиістісің, деген екен. Құрметті радио тыңдармандар, осыменен біздің екінші нақыл әңгімеміз де аяқталды. Өмірдің бір сәті, немесе өмірдің бір ғана минуты. Бұл әңгімедегі адам айтпақшы, біздің бүкіл өміріміз, яғни жаратушы иеміз берген өміріміз, ол ұзақ өмір бола ма, әлде мүмкін қысқа болып жатар, немесе аса ұзақ болмауы, орташа болуы ықтимал. Соның барлығында біз босқа өткізбей, тиімді өткізуіміз үшін бізге жаратушы иеміз өмір берді. Және сол өмірде сол өмірге қатысты уақыт берді. Яғни анығырақ айтқанда, сіздің сол уақытыңыз осы әңгімеге қатысты бүкіл уақытыңыз, осы адамның баласына айтқаны сияқты макрокосм болса, соның ішіндегі бір күн ол микрокосм болады. Яғни сол күнді текке өткізіп алмау үшін, тиімді өткізу үшін, дұрыс жұмсалуы үшін аздап күш салуға тура келеді. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, жаңағы біздің алуа тыңдарманымыздың сұрағы да бар. Және осы әңгімедегі, яғни өміріміздің бір сәті атты әңгімедегі әкесінің баласына айтқан ақылындағы сияқты өмірді дұрыс, әрбір сәтін дұрыс бағалауды үйренейік. Сол алуа қойған сұраққа қатысты өздеріңіздің жауаптарыңыз болса, жолдай отырыңыздар. Біздің студиямыздың телефон номері 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес арасынан қыл өтпеу деген тұрақты тіркес. Өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Алғаш хабарласып, дұрыс жауап жолдаған біздің жеңімпаз тыңдарманымызға біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар. Дәл қазір кезекті біз жігіттер тобының орындауындағы жан досым атты әнге береміз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Көңілі бар қызғалдақтай ашылған, көріспесек сағыныштан жүдейтін, кім бар екен бала күнгі досына?
Жан досым, үстем болсын мерейің, әр қашан жеңісіңді көрейін, сырымызда бітпесін. Жырымызда бітпесін.
Қос бұтағы секілденіп ағаштық, қатар жүріп сырымызды санаштық. Жол тапсақ та бірге жүріп жол таптық, адасақ та бірге жүріп адастық.
Жан досым, үстем болсын мерейің,
жырымызда бітпесін.
Жан досым, үстем болсын мерейің, әрқашан жеңісіңді көрейін, сырымызда бітпесін. Жырымызда бітпесін.
Жырымызда бітпесін.
Өмір өзі арқамызға жүк салды, бәрімізді қиялдарға жұмсады.
Қатар ұшқан құсқа ұқсадық әлде біз, қатар жанған екі шамға ұқсадық.
Жан досым, үстем болсын мерейің, әрқашан
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде әдебиет тағылымы бағдарламасы және бүгінгі хабарымыздың тақырыбы «Уақыт алтыннан қымбат» деп аталады. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздағы жасырылған тұрақты тіркес ол арасынан қыл өтпеу деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапы қалмаңыздар, хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Сонда яқы біз жаңа жоғарда Алуаның сұрағын оқып кетіп едік. Сон тағы да бір қайталай кетейін деген ойдамын. Құрметті радио тыңдармандар, өткені сіздердің де кеңестеріңіз өте маңызды екендігін естен шығармаңыздар. Алуа былай деген еді, уақыт алтыннан да қымбат деген нақыл әңгімелерді тыңдап отырып ойладым. Уақыт бізге берілген ерекше сый. Оны үнемдеп тиімді жұмсауға қалай болады? Не істесем менің уақытым бос өтпейді? Деп сұраған еді. Соған қатысты өздеріңіздің ойларыңыз бар болса, пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз бар болса, беретін ақыл кеңестеріңіз бар болса, ендеше құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің сол ойларыңызбен бөлісе отырсаңыздар болады. Біздің хабарымыздағы жаңағы жоғарыда айтылып кеткен телефон номері 8707-724-30 телефон номеріне, WhatsApp желісіне өздеріңіздің ұсыныстарыңызды немесе кеңестеріңізді, ақылдарыңызды бере отырсаңыздар болады. Ал біз кезекті келесі нақыл әңгімеге беретін боламыз. Келесі нақыл әңгімеміз өте қызық, құрметті радио тыңдармандар. Бір тәлімгер, әрине бұл қытайлардың нақыл әңгімелері болып табылады, Қытай халқының. Олардың сенімдері қандай екен білесіздер. Осы бір тәлімгер деп айтса, ұстаз деп айтып жатса, көп жағдайда сол қытайлардың Будда дініне қатысты жазылған, немесе Конфуций дініне қатысты жазылған нақыл әңгімелер екенін біле беріңіздер. Бірақ солардың ішінде де бізге үйрететін, тәлім беретін, тағылым беретін нақыл әңгімелер жеткілікті. Соның біріне қазір кезек беретін боламыз. Бір тәлімгер өте ұзақ уақыт басқа жақта сапарда жүрген көрінеді. Және ол жақта жай жүрме, ол ілім үйреніп басқаларға үйреткен. Сөйтіп, сол жер болған жерінде ол бір емес бақандай, 5 жылдай емес, ол 20 жыл болған көрінеді. Ақыры ол өзінің туған жеріне қайтып оралады. Жиырма жыл өтіп кетті, ал сіздің денеңіз әлі күнге дейін сап-сау, әрі мықты денсаулығыңыз, деп өзінің тәлімгеріне, ұстазына шәкірті басын иіп сәлем берген екен, тағзым еткен екен. Сонда жаңағы ұстазы, яғни тәлімгері 20 жыл басқа жерде болып келген оқымысты данышпан адам былай деп жауап берген көрінеді. Шынында да, менің денсаулығым өз қалпында. Мен өзімнің ілімімді уағыздап және түсіндірдім. Канондарды көшірдім. Сөйтіп, әр күнімді осылайша өткіздім. Үнемі менің қолым бос болған емес. Сонда да мен өзімді өте бақытты сезіндім деген екен ол. Сонда сіз осы уақыттың барлығында да қолыңыз бос болмай, осындай жұмыстармен шұғылдандыңыз ба? Ұстаз, қалайша сіз қартайып кетпедіңіз? Деп, шәкірті жаңаға сұрағын қайтадан қайталап сұраған екен. Сонда ұстазы былай деп жауап беріпті. Менің қартаюға уақытым болмады. Егер де сіз ерте кәрдегіңіз келмесе, ендіше дәл осы адам сияқты жұмыспен шұғылданыңыз деген дұрыс бола ма? Әлде, құрметті радио тыңдармандар, әлде анығырақ айтқанда өзіңіздің уақытыңызды бос өткізбеңіз деген мағына берем екен. Сіз қалай ойлайсыз? Егер де сіздің өзіңіздің осыған қатысты ойыңыз бар болса, ендіше құрметті радио тыңдарманымыз, бөлісе отырыңыз, біз келесі әңгімеге кезек береміз. Мәңгіліктегі бір сәт деп аталатын келесі әңгімемізде бір патша өмір сүрген екен. Ол үнемі мәңгілік туралы ойлаған көрінеді. Ойлай бергені сондай, ақырында ол ештеңеде, әрине, мәңгілік өмірге қатысты ештеңеде түсіне алмайды. Ақыры бір күні оған белгісіз бір малшы бала өмір сүріп жатқандығын және кез келген өте қиын сұрақтарға да өте саналы, әрі дана, данышпан, кемелді жауаптар, таңғаларлық жауаптар бере алатындығын жеткізген көрінеді. Сонда патша жаңағы баланы шақырып алып, былай деп сұраған екен. Маған айтшы, балақай, сонда мәңгіліктегі бір ғана сәт. Соның ұзақтығы қанша болуы мүмкін? Деп, өзінің сұрағын қойған екен. Сонда бала ойланып, тұрып-тұрып, былай деп жауап берді. Бір елде, ханием, таза адаманттан соғылған тау бар. Оның ені 7 шақырым, ұзындығы да 7 шақырым, биіктігі де 7 шақырым. Осы тауға әр 100 жыл сайын кішкентай бір құс ұшып келетін көрінеді және өзінің кішкентай ғана тұмсығын сол тауға егейтін көрінеді. Сол жаңаға ұшып келетін құс өзінің тұмсығымен бүкіл тауды егеп бітірген кезде, сонда мәңгіліктегі бір ғана сәт өтеді деген екен. Ал құрметті радио тыңдармандар, дәл осы патша сияқты сіздерде біз мәңгілік өмір сүреміз. Немесе 30 жыл деген әлі көп қой, 20 жыл деген әлі көп қой деп ойламаңыз дегіміз келеді. Себебі қас қағым сәтте осы біздің адамның өмірі өтіп кетіп жатады. Біз өзімізге қанша уақыт өлшеніп берілгенін білмейміз. Ешкім ертеңін, болашағын болжай алмайды. Ендіше болашақты болжай алмайтын болғандықтан да, ертеңімізді біле алмайтын болғандықтан да біз қол қусырып отыруға тиісті емеспіз. Керісінше біз жаратушы ие берген осы алтыннан да қымбат уақытты бағалап, ерекше мән беріп және ерекше тиімді етіп өткізуге тырысқанымыз дұрыс болар. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әнге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз арнамыздан. Алыстамаңыздар.
Жұбатып күліп тұрасың,
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір әдебиет тағылымы бағдарламасында жүріп жатқан әңгімелеріміздің аты тақырыбы «Уақыт алтыннан қымбат» деп аталады. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес арасынан қыл өтпеу деп аталады. Біздің уақытымыз қазір хабардың аяқталуына сондай көп уақыт қалған жоқ. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше қапыда қалмаңыздар. Біздің студиямыздың телефон номері 8-700-7-700-24-30. Осы арасынан қыл өтпеу деген тұрақты тіркестің қандай мағына беретіндігін, яғни өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар дегім келеді. Ал хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз, және біздің хабарымызға келген бір пікір бар екен, сол пікірмен де бөлісе отырсам деп ойлаймын. Мүмкін Ермек атты тыңдарманымыз Алуаға деп нақты анықтап жазбапты, дегенменен Алуа, сіз тыңдап отырсыз деген ойдамыз. Осы Ермектің жазған пікірі ол тек жай ғана пікір емес, сондай ақ ол кеңес деп те ойлауға болады. Ендеше сізге қажетті кеңестерді біздің осы тыңдарманымыздың білдірген пікірінен оға аласыз деп ойлаймыз. Ермек былай деген екен: уақытты бағалай білуде өнер дегім келеді. Оны бағалау дегеніміз бос өткізбеу деген сөз деп ойлаймын. Яғни өзіңе де өзгеге де пайдалы етіп өткізу деп ойлаймын. Мәселен, әлеуметтік желілерде бос уақыт өткізбеу, компьютерде ойын ойнамау, сериал көрмеу, тағы да басқа. Қайта оның орнына өміріңе пайдасын тигізетін оқу оқып, немесе бір нәрсе істеп үйрену. Мысалы, тіл үйрену деп жазған екен. Құрметті радио тыңдармандар, расында да Ермек есімді тыңдарманымыздың беріп отырған кеңесі өте пайдалы деп ойлаймын өз басым. Және Алуа, сізге де бұл кеңес мүмкін, бұл кеңестің бір кәдеге жарауы мүмкін. Ендеше сізде жақсылап ұғып алғаныңыз дұрыс болар, яғни бос уақытты бос өткізбей, керісінше пайдалы етіп өткізуге ұмтылу, өзіңе пайдасын тигізетіндей және өзіңе ғана емес басқаларға да пайдасын тигізетіндей етіп өткізуге ұмтылу, яғни бір нәрсе істеп үйрену, оқып үйрену, сондай үйрену деген процесті біздің үйреніп алғанымыз дұрыс болар. Қазақта сөз бар ғой, өнерді үйренді жирен дейді. Яғни өнерді үйренсең де содан жиреніп, содан бас тартып кет деген сөз емес. Өнерді, бір ғана өнерді үйренумен қалма. Қайта көп өнерді үйреніп меңгеріп алғаның дұрыс болады деген мағынаны білдірсе керек. Себебі қазақта 8 қырлы, 1 сырлы деген тіркес бар екендігін білесіздер. Ол да тіркеске жатады. Яғни 8 қырлы 1 сырлы дегеніміз 8 қыры бар, 1 сыры бар адам деген сөз емес. Яғни қолынан көп нәрсе келетін, мүмкін өте шебер адам, мүмкін сондай бір қабілетті адам дегенді білдіретін болса керек. Ал құрметті радио тыңдармандар, келесі нақыл әңгімемізге кезек береміз. Біздің бұл нақыл әңгімемізде міндетті түрде белгілі сағат деп аталатын нақыл әңгіме болып табылады, яғни уақытқа қатысты нақыл әңгіме. Бір кезбе, анығырақ айтқанда, жерді кезіп жүретін адам Навардың қалашығы Сан-Мартинде Унгс қаласына келген екен. Сөйтіп ол бір әйелді тауып алады. Бұл әйелде роман стилінде салынған ескі әрі әдемі шіркеудің кілті бар еді. Сол жаңағы шіркеуді өте ескі заманда салынған, өте әдемі салынған, роман стилінде салынған, сол бір қолдан салынған әрине шіркеуді көзімен көргісі келген жаңаға кезбе әйелге өзінің өтінішін жеткізді. Әйел әрине сол шіркеуді көруге келген адамдарға ешқашанда жоқ деп айтып көрген емес. Сондықтан ол өзінің кілтін алып өте бір тар көшеге түсіп жүріп кетті. Ал кезбе оның соңында келе жатыр еді. Ақырында олар жаңағы ғибадатханаға жеткен көрінеді. Ғибадатхананың есігін әйел өзінің қолындағы әдемі кілтпен ашты. Ал бұл ғибадатхананың ішінде өте қараңғы еді. Және әрине ішінде ешкім болмағандықтан ол тып-тыныш болатын. Бұл тыныштық пен қараңғылық жаңағы адамды өте қатты мазасыздандырды. Ақырында ол өзін осында алып келген әйелге қарап, одан неғып далада тападай тал түс болса да, қабырғадағы әдемі суреттерді көру мүмкін еместігін сұраған екен. Олар тек таңға жуық қана көрінеді деп жауап берді ол. Аңыз бойынша бұл ғибадатхананы тұрғызған құрылысшылардың мақсаты болған көрінеді. Осы арқылы олар бір шындықты адамдарға жеткізгісі келген. Яғни өзінің даңқы мен көптен бүкіл адамзатты соттауға түсетін құдіретті күшті жаратушы Құдай әрдайым сол үшін белгілі бір сағатты таңдап алады деген екен. Я құрылысшылар осындай өздерінің ойларын сол жаңағы ғибадатхананың ішіндегі суреттердің тек қана бір ғана сәтте көрінуі үшін барлық күштерін жұмсаған сол құрылысшылардың ниеттері мүмкін іске асқанда шығар. Ал құрметті радио тыңдармандар, бұған қатысты осы нақыл әңгімелерге қатысты өздеріңіздің ойларыңызды дәл осы Ермек сияқты тыңдарманымыз, Ермек сияқты және Алуа сияқты білдіре отырсаңыздар болады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесі де айта кеткім келеді, арасынан қыл өтпеу деген тұрақты тіркесі. Егерде осы арасынан қыл өтпеу деген тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз тағы да қайталап кетейін, 8707-724-30. Дәл қазір кезекті Бүркіт пен Айшаның орындауындағы Бәрі жақсы болады атты әнге беремін. Содан кейін біз сіздермен тікелей арнада қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бәрі жақсы болады. Атағы тағы жүрек сендеп солады. Көңілің жыра толады. Бәрі жақсы болады.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бүгінгі әдебиет тағылымы бағдарламасындағы тыңдап отырған нақыл әңгімелеріңіз уақыт алтыннан да қымбат деп аталатын нақыл әңгімелерге деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелердің жинағы болып табылады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес арасынан қыл өтпеу деп аталады. Арасынан қыл өтпеу деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркесін беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапа қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы телефонға өздеріңіздің пікірлеріңізді немесе ұсыныстарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Ал дәл қазір кезекті келесі нақыл әңгімеге беретін боламыз. Бұл нақыл әңгіменің аты «Есек пен ыдыс» деп аталады. Бұл үнді халқының дініне қатысты шығарылған нақыл әңгіме болып табылады. Дегенмен біз олардың ішінен өзімізге қажеттісін және керектісін алаламыз деген ойдамыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше кезек берейік. Бір кездерде бір брахман тәлімгер болған көрінеді және ол үлкен сондай бір жиын құрғысы келеді. Сөйтіп ол өзінің шәкіртіне былай деген екен. Маған әдемі жылтыратылған ыдыс керек. Ыдыстар керек. Мен сол ыдыстармен сабурға шақырылғандарға тамақ беретін боламын. Кәне маған құмырашыны тауып бер. Базарға бар да сол жерден тауып келесің, деп олыны базарға аттандырды. Сөйтіп, брахманның шәкірті ганчарға келді. Бұл уақытта адам өзінің сол, яғни құмырашы, анығырақ айтқанда өзінің есегін жетелеп келе жатқан еді. Ал оның үстінде жаңағы жылтыратылған фаянс ыдыстар артылған болатын. Бұл ыдыстарды жаңағы құмырашы әрине сатуға бара жатқан болатын. Кенет есек үстіндегі жүкті бір шайқап қалды да жерге бірақ аударып төңкере салды. Ал фаянстан жасалған ыдыстардың барлығы әрине сондай биіктен, сондай салмақпен құлаған соң, олардың барлығы да сынып қалды. Есектің иесі, яғни жаңа құмырашы артына қарады да, қатты айғайлап жылай бастады. Мұны көрген брахманның шәкірті одан сұрады. Сен неменеге сонша ашуланып, неге сонша қатты жылайсың, деп сұрады ол. Сонда жаңағы адам былай деп жауап берген екен. Мен бір ғана ыдысты дайындау үшін бірнеше жыл уақытымды жібердім. Өте ауыр еңбектен. Сөйтіп мына ыдыстарды мен жасап шығардым. Мен оны базарға сатуға апара жатқан едім. Ал мынау оңбаған есек болатын болса, барлығым бірақ сәтте менің бүкіл ыдысымды судырды, сындырды. Сондықтан да мен қатты қайғырып, жылап жатқан себебім сол деп жауап берген екен ол. Сонда бұны естіген Брахманның шәкірті қатты қуанып, былай деген екен. Әрине, оны есектің есін емес, өзіне айтты. Бұл есек өте тамаша екен ғой. Бір ғана сәттің ішінде бүкіл ғұмыр бойы жасаған нәрсенің бұт-жытын шығарады. Мен оданда осы есекті сатып алайын деді ол. Сөйтіп шәкірті өзінің тәлімгеріне қайтадан қайтып кетті. Онда да жай қайтқан жоқ, ол жаңағы есекті ерттеп мініп алды. Сонда тәлімгері одан сұрады. Сен неге? Сен неге маған құмырашының өзін ертіп келмей, мына есекті алып келдің? Деп сұрады. Сонда шәкірті былай деп жауап берген екен. Мына есек бәрінен озып кетті. Құмырашыдан да озып кетті. Өйткені ол өте ұзақ уақытын жұмсап ыдыстарды жасаған құмырашының ыдыстарын бірақ сәтте жоқ қылды, яғни талқан қылды деген екен. Сонда тәлімгері былай деді. Сен өте ақымақсың. Сенде ешқандай да бір даналық жоқ. Егер де осы есек қолынан есек бір нәрсе істей алатын болса, ол үстіндегі өзіне артылған заттарды сындыру ғана. Ал егер де оған 100 жыл ғұмыр беретін болсаң, ол бірде бір ыдыс жасай алмай кететін болады деді. Бұл дүниедегі адамдар да сондай. Олар өздеріне көптеген сыйлықтар әкеліп берген адамдарға жақсылық жасау тілегінен ада. Керісінше, олар өздеріне жақсылық жасайтын адамдарға үнемі жамандық жасауға және оларға пайдасын тигізбеуге тырысып тұрады. Міне біздің Притчи.ру сайтында берілген нақыл әңгімелерімізді тыңдадыңыздар. Уақыт алтыннан қымбат деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелеріміз сіздерге бір керекті, өздеріңізге қажетті мәліметтерді ала алдыңыздар деген ойдамыз. Осымен біздің хабарымыз аяқталды, соңына жақындап келді. Өздеріңіздің пікірлеріңізді апта бойы білдірулеріңізге болады. Біздің хабарымыздағы байланыс телефонын жаңада жоғарыда айтып кеттім. 8707-724-30. Ал біздің хабарымызға келген арасынан қыл өтпеу атты тұрақты тіркестің мағынасын білетін адамымыз бар сияқты. Біздің қанат есімді тыңдарманымыз былай дейді. Арасынан қыл өтпеу деген тату тәтті болу деген мағына деп қойыпты. Әрине, арасынан қыл өтпеу деген сөз тату тәтті деген мағына береді. Құрметті біздің жеңімпазымыз, біз сізге хабар біткен кезде міндетті түрде хабарласатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі хабарда аман сен жүздескенше сау саламат болыңыздар. Аспанымыз ашық болсын, күніміз тыныш болсын және еліміз аман есен болсын. Ал құрметті радио тыңдармандар, келесі аман есен жүздескенше хош сау болыңыздар дегім келеді.